Pentru partenerii europeni ai Republicii Moldova nu există nicio surpriză în ce constau preferințele de politică externă ai președintelui Dodon, dar din nou pentru toată lumea, inclusiv pentru președintele Dodon, dar și pentru diplomații europeni, mai există și o altă evidență, și anume faptul că declarațiile politice a partidului socialist din Republica Moldova se bat cap în cap cu realitățile economice de care este constrânsă sau de care beneficiază Republica Moldova, în condițiile în care aproximativ 60% din comerțul extern al Republicii Moldova este cu Uniunea Europeană și aproximativ de la un an la altul această cifră variază, dar ea este de aproximativ 10% cu Rusia. Și acest lucru, de fapt, drastic limitează marja de manevră economică a Republicii Moldova, pentru că orice atentat la acordul de asociere cu Uniunea Europeană ar însemna un colaps economic imediat pentru Republica Moldova, ar însemna sute de mii de locuri de muncă pierdute și, de fapt, ar însemna chiar riscul unor mari tulburări, nu doar în economie Republicii Moldova, dar și în plan social și politic. Și, prin urmare, aceste dependențe comerciale și economice, de fapt, limitează drastic marja de manevră a oricăror actori politici de la Chișinău, inclusiv a celor care își doresc o realiniere a Republicii Moldova la un parteneriat mai apropiat cu Rusia.
Să vă înțeles, domnul Dodon, de asta a zis în întrevederile pe care le-a avut că nu se va atinge de acordul de asociere?
Bun, acum și toți actorii politici din Moldova sunt în campanie electorală, deci toată lumea ia cu o anumită doză de scepticism intensitatea declarațiilor care vin de la Chișinău de pe întreg spectru politic. Și în acest sens, toți știu că poziționările lui Igor Dodon sunt unele în campanie, iar acțiunile sale ulterioare pot fi foarte diferite, ori acest lucru de fapt înscrie în comportamentul politic majorităților actorilor de la Chișinău. Deci, problema pentru Igor Dodon este că ce scrie în programul partidului său nu este realizabil fără provocarea unei catastrofe economice la Chișinău. Acum să ne imaginăm că relația economică cu Federația Rusă va fi relansată în următorii ani, dar și în cel mai bun caz pentru relațiile economice Moldo-Rusia, Rusia poate urca de la 10% ai comerțului exterior al Republicii Moldova la 17%, la 20%, dar în niciun caz Rusia nu poate urca până la 30% din comerțul extern al Republicii Moldova, pentru că nimeni nu poate tripla comerțul în câțiva ani cu geografia pe care au Republica Moldova și Rusia una față de alta, fără a fi vecine, fără a avea acces pe calea mării și fiind separate de Ucraina. Un al doilea element care, dacă vreți, limitează dramatic opțiunile de politică externă ai președintelui Dodon, este factorul ucrainean. Orice apropiere de Rusia nu poate fi făcută decât cu acordul implicit al Ucrainei. Pentru că toate acele mere, struguri, cireșe care circulă, potențial ar putea fi exportate sau sunt exportate din Republica Moldova spre Rusia, trec prin Ucraina. Și Ucraina poate în orice moment să sugrume această creștere de exporturi. Deci, paradoxul și constrângerea care trebuie să-i facă față forțele proruse de la Chișinău este că, dacă ele doresc să fie proruse, ele, în același timp, trebuie să țină Kievul cât de cât neutru în această relație. Și, prin urmare, dacă vrei să curtezi Moscova, trebuie să curtezi în același timp și Kievul. Pentru că Kievul, de fapt, are implicit un drept de veto asupra evoluției relațiilor Moldo-Rusia atunci când vorbim despre niște lucruri foarte concrete ca exportul unor bunuri pe calea ferată sau sau cu tirul sau cu camioane spre Federația Rusă.
Și când vine un politician ca Igor Dodon și zice în inima Europei, ca să zic așa, că noi nu vrem nici cu ăia, nici cu ăia, nu vrem să pretenim cu unii împotriva celorlalți. Cum este privit un astfel de actor? Dumneavoastră ați folosit cuvântul pro-rus. Igor Dodon iubește să-și spună pro-Moldova. Deci nu prea îi place această atribuire de pro-rus. Cum este privit totuși de acolo?
Nu este absolut nicio surpriză că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, își dorește relații bune și cu Estul și cu Vestul, pentru că, în fond, majoritatea forțelor politice de la Chișinău întotdeauna au spus acest lucru. Să ne aducem aminte chiar și atunci când Alianța pentru Integrare Europeană a venit la guvernare în 2009, ei s-au mutat mult mai spre centru decât declarau partidele liberal și liberal-democrat la acea epocă, că ar fi preferințele lor de politică externă. Pe timpuri, PLDM a scos, care în programul partidului politic aveau aderarea la NATO ca prioritate de politică externă, nu au mai reprodus și au menținut această prioritate atunci când s-au aflat la guvernare. Deci, în cazul Republicii Moldova, practic întotdeauna sau partidele, forțele zis pro-europene sau zis pro-ruse, întotdeauna își moderau discursul politic și comportamentul politic atunci când veneau la guvernare. Cei care au fost aleși pe o platformă pro-rusă deveneau mai puțin pro-ruși, ceva mai centriști, iar pro-europenii, în momentul în care ei veneau la putere, deveneau ceva mai puțin pro-NATO și ceva mai deschiși unui dialog cu Federația Rusă. Deci, în sensul ăsta, comportamentul lui Igor Dodon se înscrie perfect în modalitățile și în comportamentul, practic, tuturor liderilor politici care au guvernat Republica Moldova în ultimii aproape 30 de ani și acest lucru se face pentru că, în fond, populația asta vrea. Populația nu vrea să fie pe o linie de clivaj între Est și Vest, populația vrea să beneficieze de relații decente atât cu Estul cât și cu Vestul.
Și în cazul lui Dodon chiar nu este nicio diferență. Uitați-vă, e politicianul care a fost mai mult de 10 ori la Moscova, s-a întâlnit cu domnul Putin și dimpotrivă, dincolo. Deci el spune că vrea și cu Estul și cu Vestul, dar în fapte toată lumea înțelege că el vrea mai mult cu Estul.
În fapte, un alt fapt este că președintele Dodon nici nu este la fel de bine primit în Europa pe cum și-ar dori-o. Deci această geografie dezechilibrată a președintelui Dodon ține și de faptul că el nu este întotdeauna un interlocutor foarte interesant pentru europeni, pentru că s-a mai întâmplat că Igor Dodon să meargă în Occident, să facă anumite declarații politice care de fapt vizau electoratul din Republica Moldova, fără a merge pe rezolvarea pragmatică a unor probleme cu europeni. Și de-aia, din această cauză, mulți lideri europeni nu fac efortul de a răspunde la dorințele președintelui Igor Dodon de a se întâlni cu ei. Cred că acest dezechilibru în geografia și frecvența vizitelor externe ai președintelui Dodon nu ține doar de o alegere a sa, ci și a faptului că el este mai des și mai ușor primit la Kremlin decât la Palatul Elisee în Franța sau decât în Marea Britanie sau decât la Berlin.
Dacă ne-am imagina că după scrutinul parlamentar, socialiștii vor avea un cuvânt mai tare de spus în configurația politică, ce va rezulta din acest scrutin, putem presupune ce se va întâmpla cu acordul de asociere? Vor vrea socialiștii să realizeze reformele din acordul de asociere?
Adevărul că aceste alegeri sunt cele mai imprevizibile alegeri pe care le-a avut vreodată Republica Moldova, pentru că totul depinde de alinierele și coalițiile create în Parlament după alegeri, din cauza acestor deputați aleși pe uninominal, despre care practic nici nu are nimeni rețeaua necesară pentru a înțelege, a prezice sau a face sondajele necesare pentru a înțelege care sunt perspectivele concret în fiecare circumscripție electorală pentru fiecare candidat politic. Deci în sensul ăsta chiar nu putem prezice la această etapă care va fi acea majoritate care va controla Parlamentul Republicii Moldova, dar din nou, cred că realitățile oricărei țări, inclusiv a Republicii Moldova, sunt determinate și influențate de, dacă vreți, două scene, două fronturi sau două câmpuri de bătălie. Una este ține de poziționările politice ai unor lideri, agitația asta, declarații, certuri, talk show-uri, programe electorale, care se schimbă de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta și sunt în fond foarte volatile. Și în același timp există o a doua scenă în care tendințele sunt foarte lente, dar ele sunt foarte structurale și greu reversibile. Ori asta ține de economia Republicii Moldova, dezvoltarea și gradul de educație democratică a populației. Ori Aici Republica Moldova, prin faptul, după cum spuneam, că este legată de mâini și de picioare, foarte dependentă de comerțul cu Uniunea Europeană, nu cred că viitorii lideri ai Republicii Moldova au, dacă vreți, libertatea politică și economică de a face ce vor, indiferent de mandatul politic și de programul lor de partid cu care vor veni în acest parlament, pentru că absolut nicio economie nu își poate permite să se întoarcă cu spatele față de o piață care absorbe 60% din exporturi și de care depind sute de mii de oameni și de care depinde serviciul și venitul a sute de mii de oameni. Uitați-vă cât de complicat e procesul de divorț din Marea Britanie cu Uniunea Europeană. Deci nici Marea Britanie nu își poate permite să nu aibă un acord funcțional cu Uniunea Europeană. Deci în sensul ăsta și Moldova nu are luxul de a urma fanteziile geopolitice a unui sau alt actor politic fără a lua în calcul și faptul că pur economic Republica Moldova nu poate face nimic care ar submina acordul de asociere, pentru că acest lucru ar duce la un colaps economic imediat în toată țara.
Unii zic că aceste alegeri vor fi inclusiv despre răspunsul pe care îl va da viitoarea majoritate parlamentară la diverse scenarii de federalizare a Republicii Moldova după model rusesc. Împărtășiți îngrijorarea cei care privesc aceste lucruri cu îngrijorare?
Există acest risc că următoarea majoritate parlamentară va încerca să schimbe matematica și echilibrele de politică internă ai Republicii Moldova prin federalizarea și o reintegrare pe hârtie cu regiunea transnistreană. Ori acest lucru, într-adevăr, ar arunca în aer întreg sistemul politic și toate aceste semi-echilibre care l-au determinat în ultimii aproape 30 de ani. Aceste riscuri există. În același timp, dacă revenim la preferințele populației, știm foarte bine că populația nu își dorește să facă careva concesii majore regiunii transnistrene. Toată lumea își dorește o reintegrare, dar o reintegrare în care Republica Moldova rămâne absolut dominantă asupra Transnistriei. Ori acest lucru nu este posibil, pentru că nici Rusia, nici Transnistria nu ar accepta un astfel de aranjament. Și aici, din nou, există, într-adevăr, există riscul unor mișcări spre federalizare, dar, în același timp, există și această contrapondere oferită de atât de opoziția din Republica Moldova, cât și de opinia publică, care, în fond, este foarte ostilă unor concesii fundamentale oferite Transnistriei. Ca să o punem în termeni foarte concret, dacă Republica Moldova se reintegrează cu regiunea transnistreană, atunci este practic inevitabil că o serie de posturi foarte importante din stat vor fi oferite regiunii transnistreane, va fi nevoie de un referendum probabil, va fi nevoie de crearea eventuală unei alte camere ai Parlamentului, deci prin urmare vorbim de alegeri noi, ori eu nu cred că aceste lucruri sunt fezabile. Eu nu cred că opinia publică ar merge pe o reformatare atât de profundă a statului Republica Moldova, ca în urma acestei reformatori să aibă reprezentanți de la Tiraspol în funcțiile de conducere a Republicii Moldova. Speaker de parlament, prim-ministri, vice-prim-ministri, inclusiv neînțelegerea limbii române. Deci eu cred că acest risc a unei mișcări prea rapide în direcția reintegrării fără un proces bine gândit și bine calculat, de fapt, va duce din nou la tensiuni mai mari, nu doar în Republica Moldova, dar inclusiv la tensiuni cu regiunea transnistreană.
Apropo de tensiuni, un ultim aspect pe care aș vrea să-l discutăm, am văzut tot felul de avertismente din partea Maieului Rus, din partea directorului Consiliului de Securitate, Patrușev, da? Care ziceau, vorbeau despre posibile destabilizări după alegeri la Chișinău. Cum priviți aceste avertismente, ca să zic așa?
Problema diplomației ruse, că valoarea cuvintelor diplomației ruse din ultimii ani a scăzut foarte mult, s-a mers pe o vulgarizare a mesajelor diplomatice rusești, un grad de agresivitate mult mai înalt ca anterior și, în fond, parțial din această cauză, majoritatea statelor iau mult mai puțin în serios diplomația rusă decât cuvintele mai rare, dar mai grele de acum 10 ani, care ieșeau din direcția externe rus. Deci, în sensul ăsta, declarațiile astea, da, ele fac parte dintr-un stil destul de agresiv, destul de agitat a diplomației, da, ele pot fi interpretate și ca un fel de amenințări, dar și ca un fel de anti-americanism de serviciu pe care Ministerul de Externe rus îl produce pe toate dosarele zilei. Deci, îi fac aceleași declarații astăzi despre, și despre Venezuela și despre Macedonia și despre Grecia. Deci, zilnic, Ministerul de Externe rus și factorii de decizii fac astfel de declarații în care peste tot și orice se întâmplă în lume este văzut prin prisma unor state unite agresive și ostile. Deci, astfel de declarații Ministerul de Externe rus produce 10, 15, 20 pe zi. Da, în momentul în care și Republica Moldova intră într-o perioadă electorală foarte delicată, evident că și Republica Moldova apare pe harta acestor declarații destul de agresive și neprietenoase ai Federației Ruse. Dar, în fond, dacă ne uităm un pic în plan global, astfel declarațiile sunt rezultatul zilnic al funcționării Departamentului de Presă al Ministerului de Externe rus și nu este nimic pozitiv și nimic plăcut în aceste declarații, dar deja toată lumea s-a obișnuit și le ia cu anumită doză de cinicism.